ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. არჩევნების შედეგები აჭარაში ჩიაჯამეს, როდის შეიკრიბება ახალი მოწვევის უმაღლესი საბჭო და რასაპირებს ოპოზიცია, რომელიც შედეგებს არ ცნობს.
ჩვენ არ დავარგვილთ კონსტიტუციას, რა თქმა უნდა, და შესაბამისად 20-ში ჩვენ გვიწევს შეხვედრა.
ყველგან გაგრძელდება პროტესტი, არ მივცემთ დასვენების, მოდუნების საშუალებას მათ და არ მივცემთ იმის უფლებას, რომ წაგვართვას ქვეყანა.
მუნიციპალიტეტებში მომავალი წლის ბიუჯეტებს ადგენენ, მოსახლეობის რასაჭიროებები არ იცვლება წლიდან წლამდე.
ჩოლა გაგაჭებული არ არის, რომელიი გაგაჭებული?
ავტობუსი გამოიარა ერთ რეისზე და აღარ დადის.
ყერის არასწებობა, სტადიონების არასწებობა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოპოზიცია ისევ აპროტესტებს 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს, რომელსაც გაყალბებულად მიიჩნევს და ხელახალ არჩევნებს მოითხოვს. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის წინ, რომელიც დღეს დაიწყო, გასაჯერო და არჩევნებში ბარიერ გადალახული ოპოზიციური პარტიების მიერ მათთვის გაგზავნილი წერილი. ისინი ევროკავშირს მოუწოდებენ არ აღიაროს საქართველოში ჩატარებული არჩევნები და საქართველოს ხელისუფლებაზე ზეწოლისთვის გადადგას ნაბიჯები, მათ შორის ჩატაროს გამოძიება 26 ოქტომბრის არჩევნების გაყალბებასა და არჩევნებში როგორც შიდა, ასევე გარე ჩარევის თაობაზე მოუწოდოს საქართველოს ხელისუფლებას არ მოიწიოს პარლამენტი, სანამ გამოძიება და შეფასება არ დასრულდება და იმ შემთხვევაში თუ პარლამენტის ხდომა მაინც გაიმართება, პარლამენტიც და მთავრობაც, რომელსაც ნანდობას გამოუცხადებს ახალ არჩეული უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანო, არალეგიტიმურად ჩაითვალოს. ამ წერილში ოპოზიციური პარტიები აღნიშნავენ, რომ მათი მოთხოვნაა მომავალ წელს ხელახალი არჩევნების ჩატარება გაუმჯობესებული საარჩევნო გარემოთი, პოლიტიკურად დაბალანსებული საარჩევნო ადმინისტრაციით და პოლიტიკურად ნეიტრალური სახელმწიფო ინსტიტუტებით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ დღეს კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ საქართველოს ახლადარჩეული პარლამენტის პირველი სხდომა 25 ნოემბერს გაიმართება. ამ სხდომაზე პარლამენტს წარედგინება მთავრობის შემადგენლობა ნდობის გამოსაცხადებლად და მთავრობის 4-წლიანი პროგრამა. მინისტრთა კაბინეტის დღევანდელ სხდომაზე კობახიძე განაცხადა, რომ ქართულმა უცნებამ 890,000-ზე მეტი ხმით მოუგო მეორე ადგილზე გასულ პარტიას და 325,000-ზე მეტი ხმით მთელ რადიკალურ ოპოზიციას ერთად, რაც დადგინდა ცესკოს მიერ გამოქვეყნებული საბოლოო ხმითო. რაც ეხება ოპოზიციის საპროტესტო გამოსვლებს, კობახიძემ განაცხადა, რომ ოპოზიცია იმდენად მძიმე მდგომარეობაშია, რომ ალბათ შეეცოდებოდათ, რომ არ იცოდნენ, რა ბორო ძალასთან აქვთ საქმე. საქმე გვაქვს უსამშობლო ადამიანებთან, რომელთა დასუსტება მხოლოდ და მხოლოდ სასარგებლოა ქვეყნის განვითარებისთვის, განაცხადა კობახიძემ. როგორც მან თქვა, რადიკალური ოპოზიციის დასუსტება არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანა იმისთვის, რომ უზრუნველყონ სახელმწიფოს სიძლიერე და ქვეყნის განვითარება სწორი მიმართულებით. უფრო მეც მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების შესახებ ჩვენ ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. ზუმცირე 10 ადამიანი დაიღუპა და 40-ზე მეტი დაიჭრა უკრაინის ქალაქ ოდესაზე რუსეთის დღევანდელი სარაკეტო შეტევის შედეგად. ოდესის მერიის და პროკურატურის ცნობით სარაკეტო დარტყმა ქალაქის დასახლებულ რაიონზე განხორციელდა. დაღუპულებს შორის არიან ექიმები და პოლიციელები. უკრაინის სახარო ძალების ინფორმაციით ოდესაზე შეტევა განხორციელდა რაკეტა ისკანდერით, რომელიც უკრაინის სახაერო თავდაცვის სისტემა მოიგერია. შესაბამისად, როგორც უკრაინული მედია იუწყება, ოდესაში მსხვერპლი გამოიწვია რუსული რაკეტების ნამსხვრევებმა. პრეზიდენტმა ზელენსკიმ დღეს განაცხადა, რომ ის იყო არა შემთხვევითი, არამედ საჩვენებელი დარტყმა, რომლითაც რუსეთი აჩვენებს, რომ მხოლოდ ომი აინტერესებს. ზელენსკი მხაზი გაუსვა, რომ ეს ყველაფერი ხდება რუსეთის პრეზიდენტ პუტინთან სატელეფონო საუბრების ფონზე, კონკრეტულად რომელი საუბარი ჰქონდა მხედველობაში უკრაინის პრეზიდენტს არ დაუკონკრეტებია, თუმცა ცნობილია, რომ გასულ კვირაში რუსეთის პრეზიდენტს ბოლო ორი წლის განმავლობაში პირველად ტელეფონით ესაუბრა გერმანიის კანცლერი ოლაფ შოლცი. დღეს ასევე 11-მდე გაიზარდა უკრაინის ქალაქ სუმიზე რუსეთის ჯარების მიერ გასულ ღამით განხორციელებული სარაკეტო შეტევის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი, მათ შორის ორი ბავშვია. დღეს დილით განახლებული მონაცემებით დაიჭრა 99 მშვიდობიანი მოქალაქე ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით. სარაკეტო შეტევა იყო სუმის ერთ-ერთ საცხოვრებელ რაიონზე, სადაც დაზიანდა ათზე მეტი მრავალბინიანი კორპუსი. უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის მონაცემებით დაზიანებული სახლებიდან 400-ზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. კრემში დღეს სახიფათო და უგუნური უწოდეს შეერთებული შტატების გადაწყვეტილებას უკრაინას მისცეს შორმანძელზე მოქმედების ამერიკული რაკეტებით რუსეთის ტერიტორიაზე დარტყმის უფლება. პრეზიდენტ პუტინის პრესმდივნის პესკოვის განცხადებით ეს თვისებრივად ზრდის კონფლიქტში ამერიკის ჩართულობის დონეს. პესკოვმა დღეს მედიას უთხრა, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა პოზიცია უკვე გამოხატა, როცა 2024 წლის სექტემბერში განაცხადა, რომ უკრაინისთვის ასეთი უფლების მიცემა იქნება ომში ნატოს წევრი შეერთებული შტატების პირდაპირი მონაცლეობის ნიშანი, რაც არსებითად შეცვლის კონფლიქტის არს და რუსეთის შესაბამის გადაწყვეტილებებს მიიღებს. 17 ნოემბერს ამერიკულმა მედია საშუალებებმა ინფორმირებულ წყაროებზე დაყნობით დაწერეს, რომ პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა უკრაინას მისცა შორმანძელზე მოქმედების რაკეტების რუსეთის ტერიტორიაზე დარტყმებისთვის გამოყენების უფლება. მიუხედავად იმისა, რომ თეთრ სახლს ოფიციალური ინფორმაცია არ გაუცელებია, პრეზიდენტ ბაიდენის გადაწყვეტილებას საჯაროდ მიესალმა ევროკავშირის არაერთი წევრი სახელმწიფოს ლიდერი, მათ შორის პოლონეთის პრეზიდენტი და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი. რაც შეეხება უკრაინის პოზიციას, პრეზიდენტმა ზელენსკიმ ჯერ კიდევ გასულ ღამით უკრაინელებისადმი ვიდეო მიმართვისას განაცხადა, რომ მსგავს რამეს არ აანონსებენ, თუმცა რაკეტები თავის სიტყვას საუცლებლად იტყვიანო. ამერიკული მედია ასევე დღესაც წერს, რომ უკრაინა ამერიკული რაკეტებით პირველ შეტევას უახლოეს დღეებში განახორციელებს რუსეთის კურსკის ოლქზე, სადაც აგვისტოდან მიმდინარეობს უკრაინის სახმელეთო ძალების ოპერაციაც. ფრანგული გამოცემა ფიგარო 17 ნოემბერს წერდა, რომ უკრაინისთვის შორმანძილზე მოქმედების რაკეტების გამოყენების ნებართვა ასევე გასცეს საფრანგეთმა და დიდმა ბრიტანეთმა, თუმცა მოგვიანებით ფრანგულმა გამოცემამ ეს ინფორმაცია შეცვალა. დღეს გერმანიის ფედერალური მთავრობის პრესმდივანმა განაცხადა, რომ მიუხედავად ამერიკის შეერთებული შტატების გადაწყვეტილებისა, გერმანიას თავისი პოზიცია არ შეუცვლია და კვლავინდებურად ეწინააღმდეგება გერმანიისგან მიწოდებული შორმანძილზე მოქმედების რაკეტების გამოყენებას უკრაინელი სამხედროების მიერ რუსეთის ტერიტორიებზე დარტყმისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს საქართველოში კიდევ ერთი არჩევნების შემაჯამებელი ოქმი გამოქვეყნდა. 26 ოქტომბერს ქვეყანაში საქართველოს პარლამენტის არჩევნებთან ერთად ჩატარდა კონკრეტულად აჭარის რეგიონში ადგილობრივი უმაღლესი საბჭოს არჩევნები და დღეს უმაღლესმა საარჩევნო კომისიამ ამ არჩევნების შემაჯამებელი ოქმი გამოაქვეყნა. კომისიაში ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა დღევანდელი სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვეს. როგორც ცნობილია, ოპოზიცია გაყალბებულად მიიჩნევს არა მხოლოდ საქართველოს პარლამენტის არჩევნებს, არამედ აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებსაც. შემაჯამებელი ოქმის შედეგებზე, ასევე იმაზე, თუ რას აპირებს ოპოზიცია და რას გეგმავს მართველი პარტია, ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორთ კიფანიძე მოგიყვებათ.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის მიერ გამოქვეყნებული შემაჩერებელი ოქმით 26 ოქტომბერს ჩატარებული უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შედეგად 21 წევრიან საბჭოში ქართულმა ოცნებამ 13 მანდატი მიიღო. ერთიანობა ნაციონალურმა მოძრაობამ 4, პარტიამ გახარია საქართველოსთვის 2, კოალიციამ ცვლილებებისთვის 1 და ძლიერმა საქართველომ 1 მანდატი. აჭარის საარჩევნო ადმინისტრაციის ხდომის პარალელურად კომისიის შენობასთან მიმდინარეობდა ოპოზიციის საპროტესტო აქცია, რომლის მონაწილეები აცხადებდნენ, რომ 26 ოქტომბრის არჩევნები გაყალბდა, ამიტომ ხელახალ არჩევნებს მოითხოვენ. 4 ოპოზიციური გაერთიანება აჭარის უმაღლეს საბჭოში მოპოვებულ მანდატებზე უარს ამბობს. დეპუტატებს ამ გადაწყვეტილებისთვის მადლობა გადაუხადა საპროტესტო აქციის ორგანიზატორმა, პარტია ლელოს წევრმა ვაჟა დარჩიამ.
განსაკუთრებული მადლობა დეპუტატებს, რომლებმაც საჯარო თქვეს, რომ არ მისცემენ ლეგიტიმაციას იმ პროცესს, რომელიც დაიწყება უმაღლეს საბჭოში და ისინი დარჩებიან მარტო. ყველგან მეგობრებო, მიიღეთ წინააღმდეგობას.
ძლიერი საქართველოს წევრი აზა გაბუნია აცხადებს, რომ ხელახალი არჩევნების მოთხოვნით საპროტესტო აქციები გაგრძელდება. მათ შორის აქცია ჩატარდება აჭარის ახალი მოწვევის უმაღლესი საბჭოს პირველი შეკრების დღეს.
გაგრძელება ყველა სამართლებრივი ბრძოლით წინააღმდეგობის გაწევა, ეს იქნება საპროტესტო აქციები, გამოსვლები, მარშები. ჩვენ არ ვაპირებთ, ქართველი ხალხი არ აპირებს შეეგუოს ამიტაცებულ არჩევნებს. ყველგან გაგრძელდება პროტესტი, არ მივცემთ საშუალებას, არ მივცემთ დასვენების, მოდუნების საშუალებას მათ და არ მივცემთ იმის უფლებას, რომ წაგვართვას ქვეყანა.
ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ელგუჯა ბაგრატიონი ხელახალი არჩევნების მისაღწევად ერთადერთ გზად ქუჩის საპროტესტო აქციებს მიიჩნევს, რადგან მისი შეფასებით ყველა სხვა რესურსი ამოწურულია.
სხვა მეთოდებით ივანიშვილთან ბრძოლა უკვე აზრი დაკარგა არჩევნებმა და ყველაფერმა აბსოლუტურად დაკარგა აზრი. ჩვენი გზა ახლა არის ერთადერთი დარჩენილი ქართველ ხალხთან ერთად გომა ქუჩაში და პროტესტი, რა თქმა უნდა, უცხვეტი, მანამ სანამ ამ მოღალატეებს არ გაუშვებთ თავიანთ მშობლიურ რუსეთში.
აჭარის საარჩევნო ადმინისტრაციასთან აქციაზე იმყოფებოდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი თამარ წულუკიძე. მან რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ აქციაზე მივიდა როგორც დამკვირვებელი. წულუკიძის შეფასებით, როცა არჩევნების გაყალბებაზე საუბრობენ, ფუნდამენტური პრინციპების დარღვევას გულისხმობენ.
ნაკლებად განვითარებულ ქვეყანაში შეიძლება არ იყოს დარღვეული ფარულობა. მას შესაძაც განვითარებად ქვეყანაში, როგორც საქართველოა, დემოკრატიის განვითარების გზაზე მყოფ ქვეყანაში, ასეთი პრინციპის დარღვევა არის, არ ვიცი, უნიშნელოვანესი და ფაქტობრივად კითხვით ნიშნავს ქვეყნის ჩატარებას, მთლიანად არჩევნების ჩატარების კანონიერებას. ზედმეტი აქვს საუბარი იმაზე, ერთით მეტი ხმა დაჯდა უბაზო თუ არ დაჯდა.
თავის მხრივ, აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე პაატა ჯალახონიამ მედიას უთხრა, რომ რეგიონში დაიწერა სულ 170-მდე საჩივარი და მათი ნაწილი დაკმაყოფილდა. რაც შეეხება შემაჯამებელი ოქმის ხელმოწერას, რაც ხდომაზე ოპოზიციის წარმომადგენლებმა გააპროტესტეს, ჯალახონიას განმარტებით არ არსებობდა არანაირი კანონიერი საფუძველი, რომ ოქმისთვის ხელი არ მოეწერათ.
როგორც საოლქო საარჩევნო კომისიებში, საერთო სასამართლოებში შესაბამისი დავალებები მოცემულ საქმთან დაკავშირებით არის დასრულებული და ერთადერთი კანონიერი გადაწყვეტილება, რომელიც შეიძლება მიიღო ამ შემთხვევაში კომისიის თავმჯდომარეს და მდივანს, იყო ამ ოქმის ხელის მოწერა. არამხოლოდ ერთი, ძალიან ბევრი საჩივარი დაკმაყოფილდა.
აჭარის უმაღლეს საბჭოში ქართული ოცნებიდან ახალი ვადით არჩეული ტიტე აროშიძის ინფორმაციით, კონსტიტუციით დადგენილი ვადების საფუძველზე საბჭო 26 ნოემბერს შეიკრიბება. მიუხედავად იმისა, დანიშნავს თუ არა პრეზიდენტი პირველს ხდომას.
ნიუანსი არის რა, პრეზიდენტი როდესაც აცხადებს თარიღს და ნიშნავს ეს კონსტიტუციაში მითითებულია, ამასთანავე კონსტიტუციაში მითითებულია, რომ აქვს ვალდებულება შეკრების. პარლამენტს თავისი წესი აქვს, უმაღლეს საბჭოს თავისი წესი აქვს და უნდა შეიკრიბოს, რა თქმა უნდა, უმაღლესი საბჭოს კონსტიტუციურად ესია წესი და რიგი და აქედან გამომდინარე, ხა პრეზიდენტი ვიცით, რომ არ დაასახელებს ხა და არ ჩანიშნავს თარიღს და ჩვენ არ დავარდოთ კონსტიტუციას, რა თქმა უნდა, და შევიკრიბებით შესაბამისი ვადების დაცვით და შესაბამისად 26-ში ჩვენ მიწევს შეხვედრა.
უმაღლესი საბჭო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის წარმომადგენლობითი ორგანოა, რომელიც უფლებამოსილებების ფარგლებში წარმართავს საკანონმდებლო საქმიანობას, აკონტროლებს აჭარის მთავრობას და ახორციელებს კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს.
ჩვენი კორესპონდენტი კალორსკი ფაინძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც დღეს საჭარის უმაღლესმა საარჩევნო კომისიამ გამოაქვეყნა 26 ოქტომბერს ჩატარებული უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შემაჯამებელი უქმი. ამ უქმის მიხედვით 21 წევრი ან უმაღლეს საბჭოში უმრავლესობა 13 მანდატი ქართულმა ოცნებამ მიიღო, კიდევ 4-მა ოპოზიციურმა გაერთიანებამ კი დანარჩენი მანდატები. ისინი ამ არჩევნების შედეგებს არ ცნობენ და აცხადებენ, რომ არაპირებენ ლეგიტიმაცია მისცენ უმაღლეს საბჭოს და იქ მუშაობა დაიწყონ. საპროტესტო აქციების გაგრძელებას ოპოზიცია ბათუმშიც გეგმავს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთში საკმაოდ დაძაბულ ვითარებას ყურადღებით აკვირდებიან საქართველოს მეორე ოკუპირებულ რეგიონში, სამაჩაბლოში, ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში. შეგახსენებთ, რომ სოხუმში ვითარება უკიდურესად დაიძაბა 15 ნოემბრიდან, როცა ადგილობრივი დეფაქტო პარლამენტი აპირებდა რუსეთთან ეგრეთ წოდებული საინვესტიციო შეთანხმების რატიფიცირებას, თუმცა მასობრივი საპროტესტო გამოსვლების და მღელვარების გამო დეფაქტო პრეზიდენტმა ასლან ბჟანიამ გამოაცხადა, კონკრეტულად კი მისმა პრესსამსახურმა, რომ სადავო კანონპროექტს პარლამენტიდან გაიწვევდა. მიუხედავად ამისა, ამ კანონის რატიფიცირების მოწინააღმდეგე ადგილობრივმა ოპოზიციამ მხარდამჭერებთან ერთად დაიკავა როგორც დეფაქტო პარლამენტის, ისე დეფაქტო პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შენობა და მოითხოვა, რომ ასლან ბჟანიამ თანამდებობა დატოვოს. მასთან სატელეფონო საუბარი გამართა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დეფაქტო პრეზიდენტმა ალან გაგლოევმა. გაგლოევის პრესსამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, გაგლოევმა ბჟანიას მხარდაჭერა გამოუცხადა და იმედი გამოთქვა, რომ სიტუაცია სტაბილური გახდება აფხაზეთის ხალხის ინტერესების შესაბამისად. უფრო მეც იმის შესახებ, თუ რაზე მსჯელობენ ოკუპირებულ ცხინვალში აფხაზეთში განვითარებული მოვლენების ფონზე, ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფცეური მოგეყვებათ.
ოკუპირებულ აფხაზეთში მიმდინარე მოვლენებს ყურადღებით აკვირდებიან ასევე რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალში. ამ მხრივ საზოგადოების წარმომადგენლები უფრო აქტიურობენ ტელეგრამის ოსურ არხებზე, სადაც ოპერატიულად ვრცელდება როგორც ტექსტური, ისე ვიდეო ინფორმაცია. დეფაქტო სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული ოფიციალური მედია კი თითქმის არ იმჩნევს აფხაზეთში არსებულ ვითარებას. განსხვავებული სურათია ტელეგრამ არხ ბონვარონში, სადაც კომენტატორები სოხუმში მიმდინარე პროცესებზე საკუთარ აზრს გამოთქვამენ, ხშირად კამათობენ და განსხვავებულ მოსაზრებებს აზიარებენ. კამათი ძირითადად ორი მიმართულებით ვითარდება. ერთი ნაწილი ღიადაც ხადებს, რომ აფხაზეთის მოვლენები რუსეთის კოლონიური პოლიტიკის შედეგია, როცა ოლიგარქები მდიდრდებიან და უბრალო ხალხი ღარიბდება. ამიტომ სოხუმის პროტესტი აფხაზური მიწის, ქონების, იდენტობის შენარჩუნების გარდა სოციალურიცაა, რაც ცხინვალს დიდი ხანია აღარ გააჩნია და რუსეთის დავალებებს უსიტყვოდ ასრულებს. მეორე ნაწილი კი ამბობს, რომ აფხაზები უმადურები არიან, როდესაც რუსეთის ბიუჯეტიდან იღებენ დაფინანსებას, იღებენ უსაფრთხოებას და ათას სიკეთეს, თვითონ კი ქვეყნის ეკონომიკის გასავითარებლად უცხოელი ინვესტორების შეშვებაც არ უნდათ. არიან უფრო რადიკალურებიც, რომლებიც ამბობენ, რომ რუსეთმა ახლა სოხუმში სპეცნაწილები უნდა გადაისროლოს და აკავოს ეგრეთ წოდებული ოპოზიციის ლიდერები და ისინი საქართველოში ან თურქეთში გაასახლოს. ამის შემდეგ კი ვითარება დაწყნარდება. აფხაზეთის საკითხების სპეციალისტს ლევან გერაძეს არ სჯერა, რომ სოხუმში პატრიოტული განწყობების ხალხი წარმატებას აღწევს ამ საკითხთან მიმართებაში. მისი აზრით განვითარებული მოვლენების უკან კრემლის გარკვეული ჯგუფი დგას. გერაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ რეალურად დაპირისპირება მიმდინარეობს რუსეთის ოლიგარქიულ ჯგუფებს შორის და ერთიანი კოორდინირებული შეთანხმება კრემლშიც არ არსებობს. მისი აზრით კრემლს სურვილი რომ ჰქონდეს სოხუმში ნებისმიერ პროექტს გაიტანდა.
ძალიან ბევრ ვინმეს რუსეთში უნდოდა რომ ფული ჩაედოთ აფხაზეთში, მათთან ახლოს ეგეთი ტერიტორია არ არის, არ არსებობს ფსიქოლოგიურად ამ ტერიტორიისადმი მიჯაჭვულები არიან, მაგრამ არავინ არ აძლევს უფლებას რომ რაღაცა გააკეთო. ახლა იყო ეგეთი მცდელობა, ვიღაცას უნდოდა ფულის გამოტანა და იქ ჩადება, მაგრამ როგორც ჩანს თვითონ რუსეთშივე არის რომ ეს არ უნდა და აუგუნდეს ხალხი. ერთ-ერთი ლიდერი რომელიც ხელმძღვანელობს მთელს ამ მოძრაობას, აფხაზმა მეგობარმა მითხრა, ამოუჩრიკეს, რომ კრედიტი აქვს აღებული თანაინვესტირების განსახორციელებლად, იქრო ბინები იყიდოს, მაგისთვის კრედიტი აქვს აღებული. ასე რომ იმის თქმა, რომ აი პატრიოტული რაღაც მოსაზრებების გამო ოპოზიციის ნაწილი ჩაუდგა ამ მოძრაობას სათავეში, არ ჩანს, რომ ეს ასე. და აი მართლა თუ დასჭირდა რუსეთს რაღაცის გაკეთება, ყველა აფხაზი ერთად რო შეეცადოს წინააღმდეგობას, ყველა ქართველთან ერთად, რუსები იქ მაინც გააკეთებს.
სოხუმში ოპოზიციის წარმომადგენლები განაგრძობენ სამთავრობო შენობების კომპლექსის კონტროლს. ასლან ბჟანიამ გამოთქვა მზადყოფნა გადადგეს პრეზიდენტის თანამდებობიდან მხოლოდ მას შემდეგ, რაც აქციის მონაწილეები დატოვებენ სოხუმის სამთავრობო შენობების კომპლექსს. თუმცა პასუხად ოპოზიცია მის უპირობო გადადგომას მოითხოვს. ბოლო მონაცემებით ოპოზიცია თანახმაა, რომ ბჟანიას გადადგომის შემდეგ პრეზიდენტის მოვალეობა ვიცე-პრეზიდენტმა ბადრა გუმბამ შეასრულოს. მინისტრთა კაბინეტს კი ოპოზიციის წარმომადგენელმა უხელმძღვანელოს. როგორც ადგილობრივი წყაროები უცხებიან, დაფაქტო ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის მოლაპარაკებები შუამავლების დახმარებით გრძელდება. ხელშეკრულება რუსეთის ფედერაციის მთავრობასა და აფხაზეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის რუსეთის იურიდიული პირების მიერ საინვესტიციო პროექტების განხორციელების შესახებ აფხაზეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე. ასე ქვია დოკუმენტს, რომელმაც აფხაზური საზოგადოების ნაწილის აღშფოთება გამოიწვია. დოკუმენტში აღწერილია, თუ როგორ უნდა დააბანდონ რუსმა ინვესტორებმა ფული აფხაზეთში. მთავარი ის არის, რომ რუსეთიდან წამოსული ინვესტიციის მოცულობა თითოეულ პროექტზე 2 მილიარდ რუბლზე ნაკლები არ უნდა იყოს. ხელშეკრულება რუსულ კომპანიებს საშუალებას აძლევს ინვესტიციები დააბანდონ სოფლის მეურნეობაში, გადამამუშავებელ წარმოებაში, ტურიზმსა და ინფრასტრუქტურის განვითარებაში. აფხაზური საზოგადოების უკმაყოფილებას ძირითადად მეხუთე მუხლი იწვევს, რომელიც მოწინააღმდეგეების აზრით ადგილობრივ ბიზნეს წამგებიან მდგომარეობაში აყენებს და აფხაზეთის ეროვნულ ინტერესებს აზიანებს. მეხუთე მუხლის თანახმად, აფხაზური მხარე ვალდებულია გამოუყოს ინვესტორებს მიწის ნაკვეთები პროექტებისთვის და დაიცვას მათი საკუთრების უფლება. ამის გამო აფხაზებისთვის მნიშვნელოვანი მიწები შესაძლოა უცხოების ხელში აღმოჩნდეს. ხელშეკრულების თანახმად, რუს ინვესტორებს უპირატესობა ეძლევა საინჟინრო და საკომუნიკაციო ქსელებზე, რამაც ადგილობრივი ბიზნესმენები შესაძლოა წამგებიან მდგომარეობაში ჩააყენოს. ხელშეკრულების თანახმად, როდესაც საინვესტიციო ობიექტის საკუთრების უფლება ერთი მფლობელიდან მეორეზე გადადის, გადადის მიწის ფლობის უფლებაც. საზოგადოების ნაწილი ფიქრობს, რომ ასე აფხაზეთს გაუჭირდება მიწის რესურსი აკონტროლოს. აფხაზეთის დეფაქტო მთავრობა ირწმუნება, რომ ინვესტიცია აფხაზეთის ეკონომიკური მდგომარეობის სტაბილიზაციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა შეთანხმების მოწინააღმდეგეები დარწმუნებულები არიან, რომ პირობები მხოლოდ რუსულ მხარეს აძლევს ხელს.
გოგაბცე არმაგი ამბობთ, ოკუპირებულ აფხაზეთში ბოლო დღეებში განვითარებულ მოვლენებზე და მოვლენებით ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში გამოწვეულ რეაქციებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მუნიციპალიტეტებში მომავალი წლის ადგილობრივ ბიუჯეტებზე მუშაობა დაიწყეს. შესაბამის პროექტებს მუნიციპალიტეტების მერიები ამზადებენ და განსახილველად ადგილობრივ საკრებულოებს უგზავნიან. წლიდან წლამდე ადგილობრივი მოსახლეობის არაერთი საჭიროება უცვლელი რჩება. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგეყვებათ.
თელავის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ სოფელში, კურდღელაურში, სადაც 4000-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს, შიდა გზების დიდ ნაწილზე ასფალტის საფარი არასდროს ყოფილა დაგებული. გზები ორმოებით არის სავსე და წვიმის დროს წყლით ივსება. უამინდობისას გადაადგილება განსაკუთრებით უჭირთ იმ პირებს, ვისაც ტრანსპორტი არ ყავს. ჩვენ მიერ გამოკითხული რესპონდენტების ნაწილი სოფლისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემად უგზაობას ასახელებს.
გზები გააკეთოს კურდღელაურში, ყველაკი დაგაფჭებული არ არის, რომელია გაკეთებული?
ოჭორიძეების ქუჩა. ავტობუსი გამოიარა ერთ რეისზე და აღარ დადის. ავდივართ ახლა ალაზნის გამზირზე. უკვე 2-3 წელი არა, აი სიარული აღარ შეიძლება რა იმ გზაზე.
რამოდენიმე ადგილას არის კაი გზა, მაგრამ ჩლიანობაში არ არის კაი გზა.
თელავის მერია ვალდებულია კურდღელაურელების მრავალწლიანი პრობლემა მოაგვაროს, ამბობს გიგი ტელაშვილი, სოფელ კურდღელაურის მაჟორიტარი დეპუტატი თელავის საკრებულოში. თელავში კურდღელაური ერთადერთი სოფელია, სადაც 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში და 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ოპოზიციამ გაიმარჯვა. გიგი ტელაშვილი ნაციონალური მოძრაობის წევრია. თელავის საკრებულოში მერიამ 15 ნოემბერს ფონდებს შეიტანა მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტი. საკრებულოს 10 დღიანი ვადა აქვს პროექტი შეისწავლოს, არსებობის შემთხვევაში პრეტენზიები ასახოს და მერიას დაუბრუნოს მათ გასათვალისწინებლად. საკრებულოს წევრი გიგი გიგიტელაშვილი ამბობს, რომ კურდღელაურში გზების დაგების მოთხოვნით ინიციატივას ამზადებს და მერიას მოსთხოვს 2025 წლის ბიუჯეტში ასახოს.
საკმაოდ დიდი უპირატესობით იგებს ხოლმე ამ სოფელს ოპოზიცია და ასე მოხდა წელსაც. სწორედ ამიტომ ქნება ამჯერად მაინც ისწავლოს ქართულმა ოცნებამ ჭკვარ და მიხვდეს, რომ საქმეა საკეთებელი ამ სოფელში. ზუსტად პრობლემების მოუგვარებლობა იწვევს მათ მიმართ აქ მცხოვრები საზოგადოების უმძობლობას. აუცილებლად ვაპირებ მერიას გაუგზავნო ინიციატივები. უმძიმეს და სავალ მდგომარეობაში არის შიდა სასოფლო გზები, განსაკუთრებით სუდამინდებში ამ ზე გადაადგილება შეუძლებელი ხდება ხოლმე.
მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მიერ გამოკვლეულ პრობლემებს არასდროს არ ითვალისწინებენ, ახლაც ვგეგმავ მივმართო მერიას და 2025 წლის ბიუჯეტში კონკრეტული საკითხების დაფინანსება მოვითხოვო, ამბობს პარტია ლელოდან საგარეჯოს საკრებულოს წევრი თაკო ყორღანაშვილი. მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტი საგარეჯოს საკრებულოში რამდენიმე დღის წინ შევიდა. ყორღანაშვილი ასახელებს პრობლემებს, რომელიც მოსახლეობას აწუხებს.
კვერის არარსებობა, სტადიონების არარსებობა, რაც ახალგაზრდობას ადარდებს და მათი საჭიროება, იმიტომ რომ ერთი სივრცე არარსებობს, თუნდაც ის, რომ შობელმა პატარა შვილი გაასიღნოს, ან ბავშვი წაიყვანოს რაიმე სივრცეში სათამაშოდ. სოფლებშიც და თვითონ ქალაქშიც. იგივე ტრავშების სკოლაში რომ მიდიან, ტროტუარების არარსებობა, სიცოცხლისთვის საშიშია ის ადგილები, სადაც გადაადგილდებიან, სიჩქარე არ კონტროლდება, რა თქმა უნდა წყლის ნაყვად არავინ გაითვალისწინებს ამას, თუმცა მე მაინც ვალდებულად ვთვლი თავს, რომ აუცილებლად ინიციატივებით მივმართო.
რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიამაც დაასრულა მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტზე მუშაობა. ბიუჯეტის მოცულობა 45.491.000 ლარია, თითქმის 7 მილიონით მეტი მიმდინარე წლის ბიუჯეტზე. საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის ნატო გონგაძის განმარტებით, თუ კი საკრებულოს ბიუჯეტის მიმართ შენიშვნები ექნება, მას გაითვალისწინებენ.
პრიორიტეტი იქნება ინფრასტრუქტურა, სოციალური განათლება, კულტურა და სუფთავება. გადაწყვეტილია უკვე საკრებულოზე, იმშელებენ, თუ კი ექნებათ შენიშვნები ალბათ უკან დააბრუნებენ და შევიტანთ ამ ცვლილებებს და კანონის შესაბამისად დაბრუნდება ისევ შესწორებული ვარიანტი.
მიმდინარე კვირის ბოლომდე საკრებულოებში ბიუჯეტის პროექტების საკომისიო განხილვები გაიმართება. ლაგოდეხის საკრებულოს თავმჯდომარე კახა ჯამბურია ამბობს, რომ 25 ნოემბერია ბოლოვა და როცა დეპუტატებმა ბიუჯეტის პროექტების შესწავლა უნდა დაასრულონ და დოკუმენტი შენიშნებით მერიას უკან დაუბრუნონ. სწორედ ამ დროს მოხდება ოპოზიციის ინიციატივების გადაცემა მერიისთვის.
ამ კვირაში მოხდება როგორც უმრავლესობაზე განხილვა ამ პროექტის, ასევე კომისიურად მოხდება განხილვა. მერე უკვე შენიშნების სახით გადაეგზავნება მერიას, ეს უნდა მოხდეს 25 ნოემბრამდე. მერე უკვე მერიიდან შემოვა კიდევ ერთხელ ბიუჯეტის პროექტი. ასევე ჩვენ გვაგდაგიგნიმით ბიუჯეტის საჯარო განხილვა, როგორც კანონმდებლობა ითვალისწინებს განხილვის შედეგად, თუ რამე შენიშნებია ხოლმე, მასაც ვაგზავნით მერე მერიაში და მერია ცდილობს მერიას ყველა შენიშნა გაითვალისწინოს და მოღვაწოდოს ბიუჯეტის 10 დეკემბრამდე და საკრებულოზე მოხდება მისი დამტკიცება.
პროექტების მიხედვით 2025 წელს ბიუჯეტის მოცულობა კახეთის ყველა მუნიციპალიტეტში იზრდება. რადიო თავისუფლებას კახეთის მერიებში უთხრეს, რომ წინასწარ ვერ გააკეთებენ კომენტარს, მოხდება თუ არა ოპოზიციის რომელიმე ინიციატივის გათვალისწინება მომავალი წლის ბიუჯეტში.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
პროგრამის ბოლოს მობრუნდები ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრას, რომელიც დღეს ბრიუსელში გაიხსნა. მათ საქართველოს საკითხი უკვე განიხილეს. ამის შესახებ რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს რედაქტორი რიკარდ იოზვიაკი იუწება მის ინფორმაციით საქართველოს ევროპის საგარეო ქმედებათა სამსახურის და ევროკომისიის ტექნიკური მისია გაემგზავრება სიტუაციის შესახებ კი ევროკავშირის ოფიციალურ პირებს ეუთოდიის მისია ცნობებს შეგახსენებთ საუბარია საპარლამენტო არჩევნებზე რომელსაც ოპოზიცია მიიჩნევს გაყალბებულად და ხელახალ არჩევნებს მოითხოვს ქართული ოცნება კი დარწმუნებულია რომ მისი გამარჯვება ყველანაირი გაყალბების გარეშეა მიღწეული ევროკავშირის წევრი არაერთი სახელმწიფო საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჯერ კიდევ ხნომის დაწყებამდე დაუჭირა მხარი საქართველოში ჩატარებული არჩევნების გამოძიებას საერთაშორისო მექანიზმით. კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.